Ola, moi boa noite. Hoxe é 17 de novembro de 2020 e este é o programa 912 dun tempo compartido que busca a vosa escoita e a vosa complicidade. Isto é, amigas, amigos, tempo de jazz. E nas ondas da noite, o temón da nosa nave está na man da navegante Lorena Otero. Ela fai que este programa soe así de ben e editao aquí desde Radio Redondela, desde onde estamos agasallando a Radio Tui en directo nesta noite de martes, como todas as noites de martes. Ela tamén é responsable de xestionalo despois na súa difusión a través de Radio Fusión, que outras emisoras distintas de Radio Tui e Radio Redondela van a emitir o xoves, e en fin, de que logo quede disponible na rede e para outras reemisións. E tamén, digamos, fai tempo de jazz, evidentemente, que en vos fala Luis Puntín, eu seleccionei a música. Hoxe imos continuar ca nosa serie dedicada aos Beatles e imos facer unha pequena homenaxe antes de nada. Ya son de Beatles 14, programa 909, deste o que vos damos a benvida, deste tempo de jazz. Bueno, pois, mentre se desvanece ese riff da nosa sintonía, falar da homenaxe o día 1, pois falecía Pedro Iturralde. Tivemos ilusión durante anos pola súa vinculación con Redondela, Conservatorio e Orquestra de Saxos, de aproveitar algunha das visitas á vila, pois para traelo convidado a este programa. E non foi posible. Non foi posible non porque falecera o día 1. Non foi posible porque a última vez que nos visitou, hai algo menos dun ano, pois realmente pois xa estaba moi maior e non estaba pois para o esforzo que supoñía pois aquí unha hora de radio. De todo caso, eu persoalmente tive en ocasión de falar dele e da súa obra no Auditorio Municipal da Xunqueira, con el sentado ao lado, o cal é unha sorte de honra, e fixo nun momento un comentario que a mí, bueno, enorgulleceume moito. Dixo algo así como: este señor di moitas cousas moi interesantes que ademais son certas, o sea que isto sempre complace, aunque, bueno, cando se atreve a especular pois sobre estilos, evolucións e cousas. E guardamos silencio respecto da súa morte. Foi un tema que non trouxemos ata agora aquí porque estábamos vendo a maneira de renderlle homenaxe. Pero claro, homenaxe rendimos xa hai, bueno, hai case un ano. Porque, sacando o paréntese da noite bella e da noite boa, o certo é que os nosos programas, desde o 2 de decembro, creo lembrar, deixademe que busque, porque teño unha anotación feita por aquí, por algures, vamos a ver, sí, desde o 3 de decembro, o 11 de febreiro deste ano, desde o 13 de decembro do ano pasado, 11 de febreiro deste ano, dedicamos 8 programas monográficamente á súa obra. Os dous últimos, ademais, entrevistando a un bo amigo del, a José Sánchez. Así que creo que non hai mellor homenaxe pois que nestes tempos digitais remitirvos aos podcasts do noso programa na rede. Están na páxina de Tempo de Jazz no portal de Radio Redondela. E aí, pois, nada, tedes creo que unha interesante mostra e explicación da música deste mestre. Ate sempre, don Pedro, todo un cabaleiro e todo un músico que puxo, digamos, estas terras hispánicas no mapa internacional do jazz alá polos anos 60. Anos en que se desenvolve a carreira dos Beatles, o grupo musical rock primeiro, pero que axuda a parir a música pop tal como a coñecemos, pois que originario de Liverpool, asentas en Londres, de alí a todo o mundo, aquel éxito, aqueles anos de tolemia, da Beatlemanía, e un grupo que entra nunha especie de crise permanente que deixa de facer xiras, que queda convertido nunha unidade de producción musical en 1967 para, ben, en 1970 desaparecer. oito ou nove anos de carreira que erixen todo un mito da cultura popular contemporánea. E nos imos seguindo pois a secuencia cronolóxica dunha colección de canción dos Beatles que ven dada previamente polos temas que nos atopamos con versión en jazz que nos pareceron dignos dunha antoloxía, con criterios explicados pois en calquera dos 13 programas anteriores que si están a vosa disposición tamén na rede. E chegamos así á 30ª canción que antologamos dos Beatles, Dear Prudence, unha canción de Lennon e McCartney, pero que realmente ven sendo unha canción en exclusiva do primeiro, de John Winston Lennon. É unha das 27 cancións que os Beatles rexistraron a xeito de mostra doméstica individual en maio de 1968 para logo ilas traballando e preparar ese que aquí se chamaba el álbum blanco, The White Album, autotitulado, non? The Beatles, un disco lendario. Compuxoa, como vos dixen Lennon, en solitario, facendo un humorismo amável, con certa coña marinera, sobre a beleza da natureza e a obsesión dunha muller de Prudence Farrow, irmá de Mia Farrow, coa meditación. De aí ven isto de Dear Prudence. Nestes tempos de descubrimento da espiritualidade oriental, de formas espirituais non religiosas, pois esta dimensión espiritual, sen dúbida, valiosa e importante, digamos, nas persoas, pois en algúns individuos adquire tintes de neura ridícula ou de modismo cursi. Algo así debía parecerlle a Prudence Farrow, esta irmá de Mia Farrow. Lennon coincidiu con Prudence Farrow na India e compartiu con ela un curso de espiritualidade. Acudir a este curso de espiritualidade a instancias de George Harrison e en compañía de George Harrison algúns meses atrás. Xa sabedes que non eran os mellores amigos do mundo, Lennon e Harrison. Harrison era máis ben amigo de McCartney. Pero bueno, neste caso, pois convenciono para ir a India e en fin, e iniciarse na meditación. Para algúns comentaristas, a canción ten un fondo cínico, ironizando o respecto do mestre espiritual hindú que, digamos, guiaba os Beatles, en canto este tamén naquel contexto e co pretexto da meditación e da espiritualidade tentaría unha aproximación sentimental ou sexual mesmo a Mia Farrow a través desta outra irmá, de Prudence Farrow. Dear Prudence, no plano xa musical, ten a particularidade de que Ringo Starr non participou dele en absoluto. De feito, cando se gravou, formalmente estaba fora do grupo. Estamos en 1968. Bueno, pois o 22 de agosto de 1968, Ringo Starr dixo que se marchaba dos Beatles. Isto non se fixo público. E esta circunstancia se mantivo un tempo ata que houve unha reconciliación con McCartney que o trouxo de volta a casa. O caso é que McCartney criticara de maneira inmisericorde o seu traballo en Back in the User, e iso dá conta pois do clima de distanciamento crecente que había entre os membros da banda naquela altura, un clima que presaxiaba a disolución do proxecto antes de que chegasen a transcorrer 2 anos. En todo caso, Starr volveu, pero cando volveu, Dear Prudence estaba xa rematada. A grabación desenvolveuse nos estudios Trident o 28, 29 e 30 de agosto do 68 e corresponde con estes créditos. John Lennon é a voz principal sobregravada, coros e guitarra rítmica sobregravada. Paul McCartney falle un dúo vocal, a voz primeira de Lennon e coros. Toca tamén o piano, o baixo, a batería, a pandeireta e as palmas, asumindo, digamos, que a percusión o que tería feito comúnmente Ringo Starr. George Harrison fai tamén dúo vocal e coros coa voz principal, toca a guitarra rítmica, toca a guitarra principal e, ademais, máis pandeireta e máis palmas. Grabouse, como vos decía, o 28, 29 e 30 de agosto do 68. O 28 de agosto grabouse a base e dispuxéronse así, logo de varias tomas xa mesturadas, as varias partes de guitarra de Lennon e Harrison e a batería que en esa ocasión, como vos dixen, a tocou McCartney. O 29 McCartney grabou o baixo. Faime moita gracia que os Beatles sempre gravaban o baixo despois. Lennon, a voz principal, duplicouse a voz principal para sobregravala a partir dunha toma única. McCartney e Harrison, os dúos vocais coa voz, as pandeiretas e as palmas. Mal Evans, que era un asistente de xiras dos Beatles, non sei se lembrades o do que mantiña o reloxo e facía a conta atrás en A Day in the Life. O guitarrista, cantante que era da casa Apple, Jackie Lomax, e un curmán de Paul, John McCartney, axudaron cos coros e coas palmas. O final original en que estes colaboradores celebraban e aplaudían está eliminado da versión que todos coñecemos e imos escuitar esta noite. O día 30, McCartney engadiu o final ao piano e Harrison unha nota de guitarra que durante moito tempo, polo timbre conseguido, se dixo que era dun fliscorno e que se lle atribuiu a McCartney. Sí, McCartney ali toca o fliscorno, non é o fliscorno de McCartney. E Harrison dando unha nota de guitarra. Por momentos a canción manténse dentro da evocación dun fondo de son continuo e vibrante sobre o que se incorporan outras sonoridades. Isto é un influxo evidente da música hindú sobre Harrison, que en de certo contribúe nese sentido co seu estilo na guitarra no seu traballo rítmico. A pesar do aire, diríamos que de rock, nas partes en solo. A mestura final inclúe un ruído pregrabado inicial de intensidade descendente como de grilos en verán, que alude pois a aquela cousa da natureza e de Prudence Farrow meditando. Na nosa antoloxía imos escuitar, tras escuitar esta versión dos Beatles, unha única achega. E esta vai ser no seu estilo característico, diríamos, no seu neocool, a dun namorado da música dos Beatles como é Brad Mehldau. Non, a verdade é que non atopamos ningunha outra desta pouco coñecida canción. A versión que escoitaremos de Brad Mehldau está elaborada, está gravada con el no piano, con Darek Oleskiewicz no contrabaixo e un home que ven do mundo do rock e do rock sureño, Jim Kellner na batería. Do disco Largo, que Mehldau gravou para Warner Bros. En 2002 no Estudio B dos Capitol Recording Studios de Hollywood, unha data sin determinar entre o 2 e o 8 de abril daquel ano, con producción de John Brion. Así que vamos a escutar Dear Prudence do White Album dos Beatles polos Beatles e a seguir Dear Prudence polo Brass Mehldau Trio.
Thank you.
Bueno, chegamos así á 31ª canción dos Beatles das 40 que resultan nesta colección a partir da nosa antoloxía en jazz de versións dos Beatles. Unha canción moi pouco jazzística, unha canción moi famosa, moi fermosa, non sei si tanto pola versión inicial dos Beatles, canto pola de Harrison con Eric Clapton naquel concerto para Bangladesh, pero desde logo un tema pouco jazzístico que resulta sorprendente pois que teña versións en jazz, pero sí que as ten. Bueno, trátase de While My Guitar Gently Weeps, mentras a miña guitarra chora docemente. Este é outro tema do White Album e é, neste caso, composición de George Harrison. Parece ser que seguiu a aleatoriedade do I Ching para facer esta composición. Canción, ademais, que alude indirectamente á falta de armonía entre os integrantes da banda naquel momento da súa historia. É cando volven desta viaxe na India que mencionábamos antes e comezan a gravar este White Album en maio de 1968. Pero o ambiente era de desánimo, de pouca comunicación e, ademais, había ali un factor que distorsionaba, que era que Yoko Ono, a nova compañeira de Lennon, estaba omnipresente nos encontros do grupo para traballar e parece ser que non era personaxe que, alén de Lennon, xerara unha especial simpatía nos outros integrantes do grupo. Durante aquel tempo de traballo para The White Album, parece ser que a canción se gravou varias veces. A toma primeira, por exemplo, do 25 de xullo, irá como resultado unha versión que non foi coñecida dos anos 2000. Nesa versión, Harrison toca a guitarra acústica acompañado dun armonio, un órgano destos pequenos, non de tubos, destes que hai ou había habitualmente nas igrexas, sobregravado, tocado polo mesmo Harrison. Non obstante, o 16 de agosto logrouse unha versión íntegra a que se engadiron sobregravación de tomas o 3 de setembro. E entre estas, un solo de Harrison, o fondo da mestura, co que el non quedou satisfeito. É interesante sinalar que ese 3 de setembro por fin dispuxeron nos EMI Studios dun sistema de grabación de 8 pistas. O 5 de setembro, con estar de volta do grupo daquel fin, daquela mini ruptura que comentáramos antes, cun Harrison que fora o artífice da reconciliación con McCartney e do retorno de Starr. Pero co mismo tempo decir, a ver, Harrison era como este que... A ver, eu teño aquí unha canción, sempre estaba un pouco cohibido, un pouco en segundo lugar. E neste momento Harrison parece ser que está nunha situación ambigua. É dicir, por un lado, a canción é súa, por outro lado, el é o artífice do retorno de Starr, pero por outro lado está un tanto disgustado cos seus compañeiros porque entende que non lle están dedicando a canción todo o interese que merece. Bueno, o 5 de setembro, como se xa, os Beatles gravaron unha nova versión íntegra. Na finalmente editada, parte desta versión, é dicir, fan retellos co que fixeran o 25 de xullo, 16 de agosto, o 3 de setembro, pero o que ides escoitar agora é basicamente o traballo deste 5 de setembro. E este 5 de setembro o que ides escoitar é George Harrison como voz primeira, sobregravada despois, coros, guitarra acústica e órgano eléctrico Hammond B3. John Lennon, guitarra eléctrica, conocedes a guitarra, en este caso ademais, porque ten un pequeno trémolo. Paul McCartney é segunda voz en armonía vocal coa primeira de Harrison e ademais toca o baixo eléctrico e o piano. Ringo Starr, batería, pandeireta e castañolas. E hai un quinto músico, Eric Clapton, que fai aquí o solo de guitarra eléctrica. E como isto? Bueno, isto é porque se gravou o 6 de setembro. Nunha viaxe en automóvil, sabedes que Clapton era moi amigo de Harrison. Harrison logrou convencer a un Clapton reticente, que non lle gustaba nada meterse nas cousas dos Beatles, para que achegase un solo de guitarra encima do tema que quedara gravado o día anterior. Clapton sentiuse un pouco obrigado e, bueno, sin demasiada gana, dixo que sí. Foron ao estudio. Parece ser que a atitude de Lennon e de McCartney foi unha cordial indiferenza. El chegou aquela tardiña, o día 6, e usando unha Gibson Les Paul que ele... Bueno, él era un entusiasta da guitarra Gibson Les Paul e regalaralle unha a Harrison. Entón, Harrison prestoulla o agasallador a Clapton para que tocara aquel solo. O 6 de setembro parece ser que Clapton foi ao estudio. Clapton, sabedes que é un tipo un pouco na antípoda dos Beatles, é dicir, un hiperprofesional. Bueno, este chegou, mirou que os outros Beatles... Vale, ves gravar un solo de guitarra. Bueno, fallo, tal. Bueno, el foi de maneira moi aseada, moi rápida e moi expeditiva, grabou o solo. A súa participación nunca se acreditou, pero Harrison devolveu a xeña o favor participando nunha grabación de Cream. Bueno, coros, armonía vocal, órgano eléctrico, piano, novos fragmentos de baixo, agora un Fender Jazz e non o Hofner ou o Rickenbacker que eran habituais en McCartney, e a percusión adicional de Starr rexistráronse a seguir. A mestura final manipulou o son de Clapton, por desexo do propio Clapton, acelerando para facelo un pouco máis agudo e que soase máis Beatles. De maneira que, bueno, a presenza da guitarra queda... A presenza da guitarra de Lennon, o solo de Clapton, con toda esta manipulación aínda, cómeo. E queda un pouco en segundo plano. Únicamente ao final do tema se aprecia a aportación de Lennon coa guitarra. While My Guitar, Gentle Whips, de todas formas, para min, pero isto é unha opinión extremadamente persoal, imos escoitala agora, unha canción moi bonita, pero creo que por intensidade dramática tal vez a versión de Harrison con Clapton no concerto de Bangladesh pois teña unha intensidade emotiva da que pode ser que careza esta, que non obstante ten esa especie de sonido somnolento a tarde de choiva anos 60, non sei, un empeza a soñar con rapazas con aqueles impermeables que lle chamaban bombeiros, que eran como de charol, e botas de agua, é dicir, realmente isto é a banda sonora dos 60, este While My Guitar Gentle Whips. Pero While My Guitar Gentle Whips ten poucas posibilidades jazzísticas, como vai quedar demostrado escoitando agora, para comezar, na versión dos Beatles. Turning Bueno, unha canción moi bonita. Que se pode facer en clave de jazz con isto? Parece que non demasiado. Pero bueno, hai unha versión. Sí, atopamos unha versión. Tal vez a única versión en jazz que haxa de While My Guitar Gently Weeps, sacando, bueno, esas que son de cantantes de jazz, pero xogando outra cosa que non é jazz. E volve a ser outra vez Joel Harrison. De Joel Harrison xa escoitamos deste mesmo traballo Taxman e Love You Too. ¿Quién es Joel Harrison? Bueno, pues un guitarrista de fusión, de esto, fin, un tipo que sigue a facer nos anos 2000, sigue facendo fusión dos 70, dos 80, seguía facendo en aquel momento. Unha música que eu creo que ten máis de... Se a fusión é jazz rock, creo que a música de este Joel Harrison ten máis de rock que de jazz. Bueno, xa sabedes, a historia é coñecida, é unha das antoloxías que nos fomos buscar como filón, como beta para esta antoloxía nosa. Joel Harrison, alguén lle dixo, hombre, coincidencia de apelidos, deberías facer un disco sobre a música de George Harrison. Non teñen nada que ver. E el fixo, xa sabedes que este disco, temos falado del, e é a terceira vez que o traemos nesta serie a tempo de jazz. Harrison on Harrison, Jazz Explorations of George Harrison. Disco de High Note Records en Estados Unidos, editado en 2005 e grabado nese mismo ano en System 2 en Brooklyn, en Nova York, producido por Joel Harrison. Xa vos dixen que escoitáramos Love You Too e Taxman. Estas están grabadas por Joel Harrison featuring David Liebman, Uri Kane, Gary Versace e David Whitney. Uri Kane ou Gary Versace, pois depende do tema quen toca en cada un. Neste caso é Uri Kane que toca o dependendo, xa digo, do tema. Bueno, Uri Kane é o responsable do piano ou sinón do piano eléctrico Fender Rhodes, Dave Liebman, frauta de pico e saxofóns, David Birney, saxofón alto, Liebman toca o soprano e o tenor. E despois Gary Versace non está neste tema, Stefan Crump toca o baixo, ben contrabaixo, ben baixo eléctrico, Dan Weiss a batería e Todd Isier a percusión. Por suposto que a guitarra eléctrica sin trastes, slide, arranxos e dirección son de este Joel Harrison. E así soa a súa versión de While My Guitar Gently Weeps. Bueno, a 32ª canción da que recollimos versións en jazz, a 32ª canción dos Beatles, de Honey Pie, de Lennon e McCartney, pero de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, de McCartney. Non debe confundirse con Wild Honey Pie, que tamén é dos Beatles, xa son ganas, esta é sin Wild, esta é Honey Pie. Bueno, igual que lle pasaba a Wild Honey Pie, é tamén unha composición exclusiva de McCartney que nos recorda a When I'm 64. Nos lo recorda en que? En que lle rende homenaxe ao Music Hall que nos ambientes populares das clases traballadoras británicas, por tanto, na familia de McCartney, seguía sendo moi popular nos anos 60. Toda cousa que chama moito a atención no cine e mesmo nos anos 70, pois cando recordamos aqueles sketches que poñía a Televisión Española de Benny Hill e tal, hai toda, é curioso, hai unha pervivencia dunha música moi vinculada ao jazz, dunha música de music hall, de burlesque, pero como moi primitiva, moi desplazada de época, é dicir, moi anos 20, 30, pois que se ve que neses ambientes de cabaret e neses ambientes de music hall británicos, pois tivo como unha gran pervivencia. E era moi do gusto, pois, das clases traballadoras, das que proviñan os Beatles e McCartney en particular. Sabedes que era dunha familia musical, tocaban o piano, cantaban nas comidas familiares, o sea que McCartney estaba afeito a este tipo de cancións acompañadas precisamente ao piano nas veladas de xantares festivos na súa casa. E como resultado, algunhas veces, compuxo música un pouco nesa liña. Neste caso, no caso de Honey Pie, ademais, non hai anécdota persoal na letra. É dicir, no, bueno, Strawberry Fields, no, isto fala dos lugares da infancia tal, é dicir, estamos contando sempre un pouco a intrahistoria de cada canción. No, aquí non hai. Igual que Rocky Raccoon da semana pasada, pois que era un pastiche sobre as películas de vaqueiros do oeste americano, aquí hai unha homenaxe ao Music Hall. El inventa unha estrela, que é unha moza que se chama Honey Pie, que logra triunfar en Estados Unidos. Deixou atrás a miseria, pero tamén deixou atrás o amor na súa Inglaterra natal, porque emigra a Estados Unidos. Ali triunfa, chega a ser unha diva. Pero de lonxe, un antigo noivo británico que non a esqueceu, lembra o namoro deles dous cando eran mozos e prégalle telepáticamente un reencontro para poderen ser felices xuntos para sempre. Desto vai a canción que ides oír. Está incluída no White Album, grabouse nos Trident Studios en 1968. Parece ser que en concreto o 1 de outubro, probablemente despois de ensayala un par de veces e entón grabouse en multipista e nunha única toma a base melódica, armónica e rítmica da canción. É dicir, McCartney no piano, Lennon na guitarra eléctrica, o solo de xeito habitual é del, e Harrison de xeito non habitual. É dicir, Lennon fai o solo de guitarra, o que non era moi común. Eso, polo regular, estaba reservado a Harrison, pero neste caso, Harrison é o que tamén, de xeito novidoso, toca o baixo eléctrico, por certo, baixo eléctrico de 6 cordas. E Ringo Starr, como sempre, na batería. Isto foi o 1 de outubro. O 2 agregouse a voz de McCartney, ampliouse a parte de guitarra tocada por Lennon, e o 3 non fixeron nada con Honey Pie, pero o 4 completouse o tema coa introducción dun clarinete tocado polo magnífico clarinetista Harry Klein, segundo un arranxo, como non, de George Martin, que acaba de redondear o sabor a Music Hall, a música dos anos 20 e 30 deste tema, deste Honey Pie. Pola súa tonalidade e ritmo, parece que Honey Pie, vamos, que está na clave do jazz amable dos anos 20 e 30, deberá ser tentador para os artistas do jazz tradicional. Pero cando preparamos a nosa antoloxía, non atopamos máis versión que esta de Pizzarelli Fillo, no seu elegante, aínda que convencional e previsible, neo-swing. Así que, tras escoitar aquela con Lennon, McCartney, Harrison e Ringo Starr, na que as novidades son que o baixo é Harrison e o guitarra solista Lennon, imos escoitar a versión de John Pizzarelli. John Pizzarelli Trio with the Don Sebesky New York Star All Band. Temos escoitado algúns outros temas de Pizzarelli, pero son dun disco monográfico sobre os Beatles, e este, curiosamente, é dun disco anterior no que hai só algún tema dos Beatles. Este John Pizzarelli Trio with the Don Sebesky New York All-Star Band chamase Our Love is Here to Stay. É un disco de RCA editado en 1997 nos Estados Unidos. Grabouse en Nola Recording Studio, en Nova York, nalgún momento de febreiro do 97 con producción de Don Fair e de Don Sebesky. O sea que aquí, outra vez, homenaxe implícita a Wes Montgomery e, por tanto, por vía interposta, os Beatles. John Pizzarelli, guitarra eléctrica, destácase, por suposto, voz e arranxos de trío. Ray Kennedy, piano, e Martin Pizzarelli, contrabaixo. Ata aquí o trío. E a Don Sebesky, New York All-Star Band, son Ron Tooley na trompeta, destácase como solista, Glyn Drews, Jim Connor e Tony Cadleck, tamén na trompeta. Alan Ralph, Ed Neumeister, Jim Pugh, Wayne Andre e John Mosca no baixo, trombóns. Moitos deles, por certo, ou prácticamente todos, mencionados por nós na nosa antoloxía do trombón no jazz. John Clark e Peter Gordon, trompas. Andy Fusco, alto. Chuck Wilson, frauta e alto. Gary Keller, tenor. Tom Kristen, frauta e tenor. Scott Robinson, frauta e tenor. E Kenny Berger, barítono, son os saxofonistas. Dan de Imperio ou Dennis Mackerel están na batería, porque sabedes que o trío de Pizzarelli naquel momento era un trío sin batería, e, por suposto, os arranxos de orquestra e a dirección son de Don Sebesky. Así que estas dúas versións seguidas, Honey Pie dos Beatles e Honey Pie do John Pizzarelli Trio with the Don Sebesky New York All-Star Band.
She was a working girl north of England way.
Now she's hit the big time
in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Won't you please come home? Oh, honey pie,
My position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knees. To be where you belong. Talking to your honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey pie, honey pie, I'm so anxious for your reply. Honey pie, come nearby and play some records on my old hi-fi. Honey pie, oh my my, let's not divide, I wanna multiply. Honey pie, honey pie, come home darling and untie my tie. Honey pie, I'm your guy, we got something to solidify. Oh honey pie, oh my my, just the thought of you is making me. Give me crazy little honey pie.
Ben, tedes que disculpar, se cadra, algún momento dubitativo de lectora, pero é que Lorena Otero, Radio Redondela ten esta cousa, pero Lorena Otero tena en particular, non? Aquí reutilizamos o papel, e entón unha parte do guión foime cuidadosamente redactado por min con carácter previo, foime non obstante entregada pois sobre un impresa sobre un formulario, o cal fixo que tivera eu certas dificultades de lectura. Digo, porque sempre estamos con isto de que, claro, de que as dificultades do directo e tal, non, ás veces unha tose inoportuna e tal e cual. Aquí que cada palo aguante su vela, porque, claro, é dicir, logo queda un de responsable de que en vez de New York All Star, bueno, pois estas, isto ten unha explicación. Non obstante, nos aspiramos á perfección e esforzámonos nisto. Tanto quen vos fala, como Lorena, que coitada permanece sempre silandeira durante as nosas emisións, así que, por outro lado, e inerme os meus comentarios. Sexa como for, fica feito así o programa 909 Jazz on the Beatles 14 deste tempo, un tempo compartido que igual que vos daba benvida e vos saudaba con ledicia e case 60 minutos, pois agora despídese. Como? Con este repenicar de tambor. Repenicar de tambor que abre a porta a nosa sintonía, que deita aí unhas reticencias, un punto suspensivos que quedan vibrando no éter, no ciberespacio, a través da fibra, na esperanza de que, bueno, alguén nos escoite en Radio Redondela, despois desta pasada por Radio Toi, de que alguén nos escoite nas outras emisoras da Radio Fusión, máis ou menos os xoves, de que alguén escoite as remisións de sábado e domingo das emisoras primeiras que difunden este programa e das outras, e de que nos busquedes na rede, sempre abrindo e pechando o noso corazón con este punto e aparte, con esas reticencias que son esta nosa sintonía. Grazas por estardes aí. Un saúdo moi cordial de Lorena Otero e de Luis Puntín. Rubricamos deste xeito o programa 909 dun tempo que agora se despide. Desde aquí, desde Redondela, ata sempre. Isto foi Tempo de Jazz.